Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang malaking karangalan ang maging bahagi ng kumperensyang ito. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Dr. Jose Rizal. Sa pagsusulat ko ng papel na ito ay naging gabay ko rin ang mga sinabi ni Rizal sa kanyang sulat sa London noong 27 ng Hunyo 1888 kay Ginoong Mariano Ponce. Ang sabi niya ukol sa pagsusulat, ang mahalaga ay makapag-isip ng malinaw at makadama ng wasto. Gumawa ng may tiyak na layunin at ang pluma ay kusang magpapaliwanag. Sa sulat ding iyon, ukol naman sa pagpatay ng mga kalaban sa atin ay kanyang sinabi, hindi ako immortal at hindi rin ako di nagagahis. Ang aking pinakamalaking ligaya ay makita ang sariling mahigitan ng marami kong kababayan sa oras ng aking kamatayan. Kahit may patayin o ibigting isa sa atin, ay may agad papalit sa kanyang 20 o 30 katao. Sa gayon ay mag-iingat sila sa pagpatay o pagdigti sa atin. Kayong kabataan po ang tinutukoy niya na makakahigit sa kanya. Si Dr. Jose Rizal ang itinuturing nating pambansang bayani. Dangal na mga kapuluan sa buong silangang karagatan. Binuhay niya sa pamamagitan ng sining at panulat ang nag-aalimpuyong damdaming makabayan ng lahing kayumanggi. Pinagkaisan niya ang mga kapuluan sa pamamagitan ng matapang na paglalarawan sa kaapihan, kahirapan at kawalang katarungang dulot ng mga mananakop na Europeo. Pinatunayan niyang hindi lamang magkapantay sa pagkatao, galing at kakayahan ng mga katutubo at mga mananakop, kung hindi nakahihigit pa tayo sa kanila sa maraming pamantayan. Subalit, huwag nating kalimutan na mga mananakop at mapanlinlang na Amerikano ang unang pumili kay Rizal upang maging pambansang bayani. Masinop at napakalinaw na ipinakita ni Professor Renato Constantino sa kanyang sinulat kung bakit at papaanong pinagsikapan ng bagong administrasyong kolonyal ng mga Amerikano mula kay Taft hanggang kay Forbes na piliin at itanghal si Rizal bilang pambansang bayani. Nais lang nila ng isang masunuring at hindi magbibigay panganib sa kanilang pamamahala at panghuthot sa ating bansa. Alin ba sa mga maling pinanindigan ni Rizal ang may tuwirang kaugnayan o refleksyon ng ating kasalukuyang masamang kalagayan? Si Rizal ay bunga pa rin ng kanyang panahon. Niyakap niya ang pinakapundamental na kaayusang pampolitika. Pilit niyang kinilala at iginalang ang kolonyalismong namamayani noon kahit mabigat sa kanyang loob. Ang kanyang mga mithiing politikal ay naaayon pa rin at maipapaloob sa sistemang iyon. Sa kabila ng kanyang mariing pagbatikos sa kalabisan ng mga paring Katolikong Kastila, ay matibay ang kanyang pananampalataya sa itinuturing niyang inang bayang Espanya. At sa huli ay umaasa pa rin siyang maggagawad ang Espanya ng katarungan at magtutuwid sa lahat ng mga nagaganap na kamalian. Sa kabila ng pagpapatunoy niya sa kahigitan ng lahing kayumanggi kaysa sa mga mananakop, pinakakagyat na niyang layunin na kilalanin ng kanyang bayang sinilangang Pilipinas bilang probinsya ng Espanya, magkaroon ng kinatawan sa Cortes at magtamasa ng pantay na karapatan ng mga katutubo bilang mga mamamayan ng Espanya din. Espanya pa rin ang kinilala niyang inang bayan at bayang sinilangan lamang ang probinsyang Pilipinas. Hindi niya tinumbok at tinalakay na habang ang kapuluan ay nakapailalim, hinuyurakan at inaangkin ng mga dayuhan, ay hindi magkakaroon ng tunay na ligaya at katarungan. Habang ang mga mamamayan nito ay inaalipin at inaalisan ng puri, hindi makakamit ng mga ito ang katiwasayan at kaginhawaan. Habang sila ay pikit na nakaluhod at nananalangin sa Diyos na tinatampalasan at pinapapangit ng dayuhang mananakop ay hindi nila matatagpuan ang katotohanan at kaharian ng langit. At lalong maikukubli ang tunay na pagkakakilan lang nakaukit sa sariling puso at kalooban. Habang walang kalayaan, habang hindi nagsasarili, habang hindi napapatalsik ng lubusan ng mga Kastila, ay hindi makakamit ang pinakamimiting ligaya, katiwasayan at kaunlaran. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Rizal ay ang hindi na lubos na pagtitiwala sa sariling bayang sinilangan. Hindi na lubos ang kinilala ang bayang sinilangan bilang inang bayan. Ang itinuring niyang inang bayan ay ang Madre Espanya. Samantalang ang Pilipinas ay nais nga lang niyang maging lalawigan. Ito ang bayang sinilangan dapat magkaroon ng kinatawan sa kanilang batasan. Kung hindi man, ay nahahati ang kanyang pagtingin at pagsinta sa dalawang bayan na nagbunga ng maling pagpapasya sa pinakakritikal na sandali ng kanyang buhay. Hindi niya itinuring ang kapuluan bilang inang bayan na may karapatang magsarili at magtakda ng kanyang sariling buhay at kapalaran sa lalong ikaliligaya ng sariling mamamayan. Ipinagpalagay niyang hindi handa ang mga tao na pamahalaan ng kanilang sarili, kung kaya hindi nila ito makakayanan. Itinatuan niya ang pangailangan at karapatang maghimagsik ng mga inaaping kababayan. Tutol si Rizal na tayo ay humiwalay sa Espanya at magtatag ng sariling pamahalaan. Masaklap aminin, subalit nilabanan niya ang rebolusyong naglalayon ng tunay na kalayaan. Nais ko pong bigyang diin dito na ang paghihimagsik kapag hinihingi na ng kalagayan ay karapatan ng mga mamamayan. Ang paglaban naman sa sinumang dayuhang mananakop sa pamamagitan ng dahas at anumang paraan ay katungkulan ng bawat mamamayan. Sa Rusya halimbawa, bagamat hindi lubusang naiwasan ang pagdanak ng dugo, ang rebolusyon ang nagbunsod sa kanilang maging isa sa pinakamalakas na bansa sa daigdig, makaraan lamang ang maikling panahon. Gayong ang Rusya ay isa sa pinaka-atrasadong bansa ng Europa noong katapusan ng 19th na siglo. Kung tutuusin ay mas makatarungan at makatuwiran ang ating himagsikan sapagkat tayo ay nag-alsa laban sa dayuhang mananakop at mapagsamantala. Ngunit hindi nga tinangkilik ni Rizal ang himagsikang itinaguyod ng buong pagsusumakit ng katipunan sa pamumuno ni Gat Andres Bonifacio. Hindi siya naniwalang maaaring magtagumpay ang rebolusyon, ang mga katutubo laban sa mas malakas at makapangyariang Kastila. Nagkasya lamang siya sa pagsusumamo ng mga reforma sa ilalim pa rin ng pamahalaang Kastila. Itinuring lang niyang pagpapatiwakal ang pag-aalsa ng mga katutubo laban sa mga mananakop. Wikapan niya ay hindi lang masama, kundi mapaminsala. Sa dakong huli ay tahasan niyang itinakwil ang kilusang mapagpalaya at hinimok pa ang mga taong tumigil na sa kanilang kahibangan. Alam ni Rizal na may mataas na kabihasnan ang mga katutubo ng kapuluan bago dumating ang mga patay gutom na Kastila. Kahit sadya at sagarang maka-Espanya ang mga pagsasalaysay na gaya ni Antonio de Morga na masamang na matamang sinuri ni Rizal, ay napagtanto niyang walang dudang mayroon nga tayong kabihasnan. May sariling sistema ng pagsulat, agham, sining, batas, pagpapahalaga, kalinangan, pananampalataya at kalakaran. Hindi na rin nagkaroon ng pagkakataong maharap pa ni Rizal ang mga pinakamahalagang usaping ito ng matagalan. Ito pa naman ang mga susing magbubukas sa ating mga mata upang matuklasan ang ating pagkatao, pagkabansa at sariling pagkakakilanlan. Mahabang panahon ang labis niyang inilagi sa kanluran bago niya napagtantong hindi sa Europa ang laban, kundi dito sa bayang sinilangan. Ngunit ilang araw pa lamang, pagsayad ng kanyang mga paa sa Maynila, ay ipinatapon na siya sa dapitan.
kung saan namalagi siya ng halos 4 na taon hanggang sa huling araw ng kanyang mga buhay. Ang kanyang buhay. Nang siya ipatapon sa dapitan ay maraming mga pagtatangkang iligtas siya ng mga kapatid, kaibigan, katipunan. Sa memoir ni General Santiago Alvarez ay isinalaysay niya na maging sa araw ng pagbaril kay Rizal ay binalak pa rin siyang iligtas. Subalit ang lahat ng ito ay tinanggihan ni Rizal. Noong unang araw ng Hulyo 1896, mahigat isang buwan bago tuluyang sumiklab ang revolusyon, ang huling tangkang itakas siya mula sa dapitan. Dumating si Dr. Pio Valenzuela na isinugo ni Bonifacio. Ipinaalam sa kanya ang kalagayan at lakas ng katipunan. Binalalaan siya. Isinangguni na rin ang ukol sa pagtataguyod ng himagsikan. Bago pumunta si Dr. Valenzuela sa dapitan, ay nagpulong hanggang madaling araw ang mga katipunero sa Pasig. Matapos ilarawan ang mapanganib na kalagayan ng kilusan na ipinaalam ni Bonifacio sa lahat na natuklasan na ng mga prayle ang pag-iral ng katipunan. Sinusubaybayan na sila at kung hindi sila lalaban, ay baka tuluyang madurog na sila ng mga mananako. Kapag dakay inilatag na ni Bonifacio sa kapulungan ang tuwirang katanungan, lumaban na tayo. Unang tumutol si Emilio Aguinaldo na sinundan pa ng iba. Si Aguinaldo na rin sa dakong huli ang nagpanukalang isang guni muna kay Rizal ang maselang usaping ito. Marami sa mga nagsipagdalo ang sumang-ayon na isang guni nga ito kay Rizal. Iginalang ito ni Bonifacio kung kaya isinugo nga si Valenzuela. Dito na rin unang makikita ang mapangwasak na katusuhan ni Aguinaldo, nakahantong sa mga nakapanlulumong pagtataksil sa bayan. Ano naman ang itinugon ni Rizal sa pag-asang ito ng mga anak ng bayan? Kabiguan lamang. Sinayang ni Rizal ang pinakahuli at pinakakritikal na pagkakataong tumakas at gabayan ang napipintong revolusyon, pakikidigma sa mga dayuhang mananako. Mariing tinutulan ni Rizal ang himagsikan sa katulad na kadahilanan ni Aguinaldo na hindi pa handa ang bayan, na walang sandata, walang hukbong sanay sa pakikidigma. Sa halip ay ipinatitigil niya agad ang itinuring niyang kahibangan na magdudulot ng kapahamakan sa bayan at kasiraan daw sa mata ng mga kaibigang Europeo. Maraming nasayang na mahalagang sandali mula nang iharap ni Bonifacio ang tanong sa kapulungan kung sisimulan na ba ang labanan dahil naiipit na nga sila at walang pagpipilian. Noon na sana ang pinakatamang pagkakataon upang simulan ang paglusog. Kahit papaano sa kabila ng mga kahinaan ay aayon pa ng kaunti sa kanila ang kalagayan. Kung mabibigla nila ang kalaban at mapapasakan nila ang inisyatiba. Ngunit sa halip na magpatupad agad-agad ng determinadong kapasyahan, ay humingi muna ang pamunuan ng payo sa taong kahit napakatalino. Ay 4 na taon nang ipinatapon sa dapita, binabantayang mabuti ng simbahan at pamahalaan, at lahat ng mga sulat pati pabalita ay minamanman ng mabuti. Pagkatapos ay lalo lamang nakabagabag sa lahat ng naging tugon ng taong kanilang pinanaligan. Nalagay sa alangan ng pamunuan ng katipunan kung sasabihin nila sa mga kasaping hindi kaayon sa himagsikan si Rizal at kagyat nitong pinatitigil ang kanilang kabaliwan ay magdudulot ito ng lalong kapahamakan. Kung hindi nila sasabihin ay magtataka, magdadalawang isip at baka mawalan ng tiwala ang mga tao sa pamunuan. Hindi nga ba at napagkasunduan ng lahat na isang guniin si Rizal? Napinid na lamang ang mga bibig ni Bonifacio at Valenzuela. Pinili na nila ang magsawalang kibo kaysa sabihin bigo sila sa pag-asang si Rizal ang mamumuno sa pakikipaglaban para sa tunay na kalayaan. Hindi na naiwasan ng mga sumunod ng masamang pangyayari. Nagsimula ang pag-uusig ng Kastila. Bumagsak ng husto ang moral ng kasapian. Tinugis si Bonifacio. Marami ang nabiktima kaagad ng Huwes de Cotsilio. At nagsimula na nga ang malawakang paniniil, lalong hindi nakapaghanda ang mga mapaghimagsik. Marami ang pinahirapan at buhay na agad nasawi. Ngayon, sa kabila ng madilim na bahaging iyan ng ating kasaysayan, ay alam nating nakarating tayo sa tugatog ng tagumpay. Sa loob lamang ng halos 3 taon, ay itinatag ang Republika ng Pilipinas, ang unang republika sa buong Asya. Tayo ang unang nagbangon, nakibaka at nagtagumpay laban sa dayuhang mananakop sa dakong ito ng daigdig. Ito ang hindi nakinita ni Rizal. Hindi nabigo ang himagsikan tulad ng kanyang hinala. Bagkus ay nagtagumpay tayo sa loob lamang ng maikling panahon. Kung nagtiwala lang siya sa sariling bayan at masigasig na pinamunuan ng digmaan at revolusyon, dahil sa siya naman eh, siya ang pangulong pandangal ng Katipunan. Mas malamang na siya ang naging unang pangulo ng ating republika at hindi ang taksil na si Aguinaldo. Walang dudang ganap ang pagkilala, paggalang at paghanga sa kanya ng mga mamamayan, mayaman man o mahirap, kababayan man, maging mga dayuhan. Tinitingala ang kanyang talino, galing, kahusayan, katapangan at tibay ng paninindigan. At napakabata pa niya nang siya ay mamatay. 35 taong gulang lamang. Mahaba pa ang panahon sa lalong ikagagaling at ikauunlad ng kanyang kakayahan at kagalingan. Kung siya sa kritikal na panahon at sandali ay sumang-ayon lamang sa revolusyon, ay madali niyang makukuha ang tiwala ng lahat. Hindi pa matatawaran ng dagdag na lakas, kapangyarihan at inspirasyong madarama ng buong bayan. Kung sa pamunuan ng Katipunan at pamahalaang revolusyonaryo ay nakasama niya sina Bonifacio, Jacinto, Mabini, Antonio Luna at iba pang dakilang bayani ng lahi, ay naging mabilis, higit na makapangyarihan at matibay ang pagkakatatag ng unang republika sa Asya. Marahil ay hindi na rin nagkapuwang ang mga panlilinlang kataksilan at katusuhan ni Aguinaldo, lalo't higit ng nagkakaisang mga estado ng Amerika, no, natawag kong NEA. No. Ang mga paghihimagsik at digmaan laban sa sinumang dayuhang mananakop ay laging makatuwiran at makatarungan. Hindi na dapat magkaroon ng anumang puwangang pagkilala sa kanilang kapangyarihan, lalo na ng utang na loob o pasasalamat sa pananakop ng Espanya at NEA. Walang pamanang dapat kilalanin mula sa mga mananakop, sapagkat anumang pakinabang ang inaakalang buhat sa kanila ay ang mga hindi sinasadyang kagalingang napunta sa mga katutubo sa proseso ng pangaalipin at pagmamalabis na kulang pang ipambayad ng mga kalaban sa kanilang mga inangkin, winasak at nilipol na buhay, ari-ari ang material at espiritual. Ano pa ang mga aral na mapupulot natin sa usaping ito at makabuluhang magagamit sa kasalukuyang panahon? Una, wala tayong ibang lubos na maaasahan at mapagkakatiwalaan kundi ang sariling bayan. Kaya dapat palalimin ng husto ang pagkakilala at pagkaunawa sa sariling kasaysayan, kalinangan at kabihasnan. Pagukulan ng higit na pansin at panahon ng hiwaga at alindog ng sariling lahi at kultura. Hindi tayo maaaring umasang matatamo ang tunay na kalayaan, kaligayahan, katiwasayan, kaunlaran ng bayan habang may naghahari-hari ang dayuhan. Kailangan nating patalsikin at huwag nang pabalikin ang mga dayuhang naggagaling-galingan at kumikilos na mistulang Panginoon sa ating mga kapuluan. Tanggapin lamang yaong mga kaibigan at panauhing dayuhan, dayuhan din, na alam ang kanilang dapat kalagyan, ang gampaning ating itinakda para sa kanila, at sumusunod sa patakaran natin na siyang Panginoon sa sariling lupa. Nagpapatuloy at hindi pa tapos ang pakikibakang pinasimulan ni Rizal na binagong anyo at itinaguyod sa wastong paraan ng katipunan. Nagbabago nga niyo ang pagkikibaka ayon sa umiiral na kalagayan, ngunit nananatili ang salalayang layunin ng kagyat at lubos na paglaya mula sa paghahari ng dayuhang mananakop. Kagyat at lubos na paglaya pa rin ang tunay na makatutubos sa bayan. Kagyat at lubos na paglaya pa rin mula sa kontrol at dominasyon unang-una ng NEA ng Estados Unidos at iba pang dayuhan sa buhay pambansa. Dito ay malinaw na ipinapakita ng kasaysayan na tama ang landas at layuning tinahak ni Bonifacio at mali ang kay Rizal. Humantong ang katipunan sa tagumpay at pagtatanghal ng unang republika sa Asia, samantalang sasandali lamang ang buhay ng Laliga Pilipina, bagamat nagbigay ito ng inspirasyon. Kailangan ng determinadong pagkilos, sandatahan kung inihingi ng kalagayan. Dito ay pinakamahalaga ang lubos na pagtitiwala sa bayan. Ang buhay, lakas, kapangyarihan at galing ng bayan ay higit sa pinagsama-samang buhay, lakas, kapangyarihan at galing ng mga mamamayan. Sa bayan ay kasanib ang lahat, pati kalikasan, panahon, oras, kaisipan at mga pangarap. Wala itong kamatayang maaaring umabot sa loob ng isang iglap sa nakaraan, hinaharap at minimiting pangarap. Ang bayan na hindi lamang ang mga datos na naglalarawan sa kanyang kasalukuyan, kundi pati ang di matatawarang lakas at potensyal na tutugon sa nakaambang hamon at panganib. Kung magtitiwala tayo ng lubos sa kanyang walang hanggang kakayahan, ay mauulit ang mga tagumpay ng nakaraan at may iwasan ang mga kasipayuan. Isa pang napakahalagang salik ay ang wikang tagapagbuklod. Hangad ni Rizal ang pagkakaisa ng lahat, walang duda doon. Subalit hindi niya napagtanto ang labis na kahalagahan ng pagpapaunlad, pagpapalaganap at paggamit ng isa sa ating mga wika bilang wikang pambansa. Sapagkat mula pagkabata ay pinagtuunan niya ng pag-aaral ang wikang Kastila at iba pang mga wika, sa wikang Kastila siya nabihasa ng gusto. Lahat ng pinakamahalaga niyang panulat ay nasa Kastila, ang dalawa niyang nobela pati na huling tula ng pamamaalam. Dahil dito ang higit na nakararami ay maaring nagkamali ng pagkaunawa sa kanya. Baka inakala ng marami na ang pakikibaka para sa reforma ay pakikibaka na rin para sa lubos at kagyat na kalayaan. Naging biktima rin si Rizal ng kanyang panahon at sistema ng edukasyon, gaya natin. Makadayuhan at minamaliit ang lahat ng katutubong galing at paniniwala. Kailangan natin ng wikang pambansang tagapagbuklod na isa sa ating mga likas na wika sa kapuluan. Napatunayan na ni Rizal na hindi ito magagampanan ng wika ng dayuhang mananakop. Hindi nagtagumpay ang wikang Kastila noon kung paano hindi magtatagumpay ang wikang Ingles ngayon. Hindi lang pinababagal, hindi lang pinahihirap, kundi ginagawang imposible ng Ingles ang ating pag-angat at pagningning bilang isang bansa. Malayo rin ang marami sa pagkaunawa ni Rizal tungkol sa edukasyon. Hindi lumalalim ang halaga ng edukasyon sa pananaw ng mga tao sa pagkakaroon ng magandang hanap buhay pagkatapos ng pag-aaral. Samantalang ang edukasyon ni Rizal ay katumbas ng kaliwanagan, pagkamulat sa katotohanan, pagkaunawa sa kabuluhan ng buhay at pag-iral bilang individual, pamayanan at bilang isang bansa. Kalayaan ang sandigan ng katotohanan. Subalit hindi nga ito maaabot kung gamit ang wikang dayuhan. Wikang katutubo lamang ang magagamit na kasangkapan upang malalimang mabungkal ang mga katotohanang nasa kaibuturan ng puso, kaisipan, kalikasan at lipunan, upang magpatuloy, upang pagkatapos ay maibahagi ito at patuloy na mapagyaman ng lahat sa pamamagitan ng walang katapusang pagpapalitan, pagtutulungan, tagisan at unawaan. Anumang wika ay kasangkapan sa sinasabi kong pagbungkal, subalit mawawala ang mayamang bahaginan at talastasan sa loob ng sariling pamayanan kung wikang dayuhan ang gamit at hindi sariling wika. Kaya sayang lang ang lahat. Ang lahat ng iba pang wika ay maaari lamang magpayaman sa ating sariling kalinangan. Hindi kailanman dapat mangyari na ipinapalit na ang wikang dayuhan sa sariling wika tulad ng ginagawa natin sa Ingles. Isa pang masaklap na nangyayari ay ito, habang nagpapakadulubhasa ang isa sa dayuhang wika at karunungan gaya ni Rizal, ay palayo naman ito ng palayo sa sariling bayan, hanggang baka maramdaman niyang hindi na sila magpapangabot kailanman. Bukod sa nawawalan halos ng saysay, ang lahat ng kanyang sinusulat at sinasabi ay patindi ng patindi ang kapit ng dayuhang bitag na wika sa kanyang dila at kaisipan. Malakas ang agos ng agos pang wika at pangkalinangan ng mga makapangyariang bansa. Kaya't malaki ang panganib na matangay na lamang dito na hindi namamalayan. Lalo na't kung hindi mulat na pinapalakas, pinapayaman at ginagamit ang sariling wika. Ang wikang pambansang tagapagbuklod ay ang wikang Tagalog. Ang Pilipino ay ibang pangalan lamang ng Tagalog na pinalaganap pa noong pangkapanahunan ni Quezon. Napaka-epektibo ng mga sulatin ni Marcelo del Pilar. Bakit? Sapagkat siya ay nagsusulat sa Tagalog. Minsan lamang inilimbag ang pahayagang kalayaan ng Katipunan. Subalit naging sapat iyon upang lumaganap ng gusto ang Katipunan. Samantalang hindi lubos na nauunawaan ng higit na nakararami ang mga sinulat ni Rizal magpahanggang ngayon. Hindi ba nakalulungkot na hindi mababasa at malalim ang maunawaan ng higit na nakararami, pati ang inyong mga anak at mga apo, ang mga likhang obra maestra ng pambansang bayani sa orihinal? Kaya't magsulat na tayo at mag-usap ng malaliman sa pambansang wika, at huwag na sa kahit anong dayuhang wika, gaano man ito kagaling o kalakas. Matuto tayo sa buhay ni Rizal at sa kasaysayan. Sa kasamaang palad ay hindi totoong nakapagbibigay inspirasyon ang pagpapakamatay ng hindi lumalaban sa harap ng dayuhang ng agaw ng iyong kalayaan. Taliwas ang mangyayari kung ang isang mahina ay bumangon, lumaban at nagtagumpay. Hindi matatawaran ang maidudulot ng inspirasyon, lalong hindi masusukat ang magiging bunga ng inspirasyon iyon na maaaring tumulig sa pinakapusod ng kadiliman. Masaklap kung mismo mga kawal ng bayan, gaya ng mga makabagong magdalo, may mga hawak na sandata, sinanay upang manguna sa pagkikidigma, nagpupuyos nga ang kanilang damdamin sa kawalan daw ng katwiran at katarungan, pero siya pa rin nagpahayag. Sila rin ang nagsabi na hindi pa nakahanda ang bayan matapos ang pagtatangkang maglunsad ng himagsikan mula sa pinakamagagarang hotel ng Makati. Mayroong isang malaking suliran din sa malalimang pagsusuri at pagkaunawa sa sariling kasaysayan, bukod pa sa likas na pagkakaroon ng maraming mukha nito at sa pilit na pagbibigay ibang interpretasyon ng mga mananakop sa bawat yugto. Ito ay ang malawakang pambubura, pangwawasak, panguhuwad ng mga mahalagang bagay at kaganapan sa buhay pambansa na isinagawa mula pa noong panahon ng Kastila hanggang ng mga Amerikano hanggat sa abot ng kanilang makakaya. Sa kanilang katusuhan at kasamaan ay madali silang nagkasabuatan sa ikapapahamak ng ating bayan. Dahil dito ay bukas ako sa kaisipan na maaari rin hindi talaga nakagawa ng pagkakamali si Rizal, tulad ng aking isinulat sa papel na ito. Katipunan si Pasiano, at iba niyang kapatid. Nagkakaunawaan ang dalawa, sabi nga niya, kahit hindi sila mag-usap, kahit hindi magkasulatan, magkapatid, ay nagkakaunawaan sila. Kaya't laging may puwang ang panguhuwad at pangwasak ng mga katibayan upang maipakitang hindi kailanman tunay na lumaban si Rizal sa simbahan at sa Espanya, kahit na lumaban siya ng lubusan. Posible din na talagang lihim ang kilusan, bahagi yan ng conspiracy, kung kaya't itinago niya ang tunay niyang pakay, matapat niyang ginampanan ng nakaatang na lihim na tungkulin hanggang sa wakas. Maaring may plano na siya talaga ang haharap sa legal na pagkikibaka. Magiging kinatawan ng Cortes, ang una ay ihingi ng pantay na karapatan, at sa dakong huli ay magigiit din ano, ng kagyat at lubos na kalayaan mula sa mga Kastila. Posible pa rin yun. Kaya, ang sabi nga ni Rizal sa kanyang huling paalam, na alang-alang sa kahilingan ng mahal na bayan, hindi na mahalaga kung saan man pumanaw ang buhay, mahimlay man sa laurel o mga ligaw na bulaklak sa damuhan. Dakila ang lahing kayumanggi, ano, pahalagahan natin ang sariling bayan, wika, kalinangan at kabihasnan. Higit na matanda, maganda at mayaman ang ating kabihasnan kaysa sa mga mananakop. Tama si Rizal, walang kailangan kung buhay man ang ialay alang-alang sa bayan. Subalit huwag nating hayaang kitilin ang ating buhay o ang sino man sa atin nang walang katarungan at walang laban. Kung kinakailangan at wala ng pagpipilian na lumaban o makipagdigmaan, ay dapat na rin makipaglaban at makipagdigmaan. Yan naman ay salalayang katwiran na hindi matatakasan. Wala nang pinakamainam kundi ang mag-asam lagi ng kapayapaan at katiwasayan habang naghahanda sa lahat ng pagkakataon ano, sa digmaan, sa layuning ito ay iwasan. Kung hindi naman maiiwasan ay paghandaang mabuti at palakasing mabuti ang sarili. Sumunod tayo sa itinatakda sa mga aral ni Rizal, sa itinatakda ng katwiran na nakabatay sa pagmamahal sa bayan, sa daigdig at sa puong may likha. Maraming salamat.